Dende a Casa de Xuventude volvemos a presentar as actividades que se van a realizar o último trimestre de ano. Con elo queremos conseguir que mozos e mozas entre 14 e 35 anos participen nestas actividades e teñan cubertas pues, todos aqueles intereses de lecer e ocupación do tempo libre. Desde a Casa da Xuventude son actividades deportivas, culinarias, artísticas e musicais. Podemos falar especificamente de zumba, capoeira, pilates, cociñando culturas ou tamén creativas como graffiti ou a costura. Tamén mantemos as rutas e as andainas que teñen unha dificultad media entre 10 e 20 km e para todas estas actividades temos que apuntarnos ou ben na Casa da Xuventude a través do 010 ou, se temos calquera dúbida, chamar aos seus teléfonos ou contactar a través de lugo.gal. Tamén aproveito para lembrar que as asesorías xuvenís coa que conta a Consellería de Xuventude póñense de novo en marcha no Centro de Convivencia do Uxío Novo Neire, nos horarios correspondentes que tamén poden consultar a través desta web.